Dragi romari, dragi brati in sestre v Kristusu, prva nedelja v oktobru je rezervirana kot nedelja rožnega venca, pa tudi začetek tedna za življenje. Rožni venec oziroma njene skrivnosti dajo podarek pomembnim dogodkom v Jezusovem in Marijinem življenju. Že prva skrivnost veselega dela je povezana z življenjem, ki si ga devica od Svetega Duha spočela. Marija je bila prej seveda naprošena, da bi sprejela življenje. Preprosto je odgovorila: "Glej, dekle sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi." In nad angel Gabriel, čigar praznik smo obhajali v sredo, je šel od nje. Razumljivo, Marijo je bilo najprej strah, a je pristala. Tako je v življenju tudi z nami. Ni nam vedno jasno, kaj nas v življenju čaka, zato je življenje izziv. V knjigi Fabija Rossinija z naslovom Umetnost ponovnega začenjanja sem našel zanimive misli o življenju, ki jih danes rad delim z vami. Življenjem se srečujemo v Svetem pismu. Že takoj na začetku v prvi Mojzesovi knjigi je največja novost prav življenje. Pojavi se peti dan stvarjenja. Življenje je sad Božje besede, Božje odločitve, kako Bog z besedo ustvarja. Lahko rečemo pa seveda tudi vsak med nami iz svojih lastnih izkušenj, da življenje ni takšno, kot si ga predstavljamo ali načrtujemo, temveč takšno, kakršno pač je. Življenje je tudi polno presenečen. Če si brez posluha, raje pozabi na operno kariero. Če si plešast, pa na snemanje reklam za šampone. Vsako življenje ima tudi določene omejitve. V življenju moraš tudi sprejeti danosti, ki so ti dane. Nikoli pa seveda ne smemo pozabiti, da življenje izvira, prihaja od Boga. Življenje daje in ga blagoslavlja Bog. O pravici svojega še manj o življenju drugega ne odločam jaz. Življenja ne izbiram jaz, ampak ga sprejemam. Če svoje življenje gradim na tem neomejenem dejstvu kot skali, se izognem kupici nepotrebnih skrbi in bremen. Naše življenje je torej že blagoslovljene, ker izvirajo od Boga, moramo ga le sprejemati vsak dan znova. O čem vam želim povedati? O mladem fantu, ki je postopoma ohromel zaradi bolezni. Njegovi prijatelji so obupani in se sprašujejo, kako lahko temu svojemu prijatelju, ki ga imenujejo kar reveži, pomagajo. Kaj naj storijo zanj? Kot prvo je potrebno, da ga nehajo pomilovati. Namesto, da bi se nad njim zgražali, naj raje pomislijo, kaj ta fant ima. Z vidika modrosti je ta prijatelj zanje lahko velik Božji dar. Vsaka bolezen, čeprav nas seveda preizkuša, nam prinaša križe, hkrati nam pa daje tudi novih življenjskih izkušenj, novih modrosti. V njegovi bolezni, v njegovem križu pravi: "Ne glejte ovire, ampak vir mnogih milosti. Pojdite k njemu na obisk, vendar ne vsi skupaj, ampak vsak posebej. Razkrite mu svoje osebna vprašanja, čustvene težave, ter se z njim posvetujte. V luči njegovega križa boste vse svoje težave videli v pravi luči." In res so šli. Kasneje so ti mladi povedali, da so morali zaradi velikega zanimanja na pogovor z njim čakati v vrsti in da jih je prijetno presenetil svojim življenjskim optimizmom. Na svetu je tudi danes vse več ljudi, ki ne poznajo pravega miru in veselja, čeprav jim gmotno, torej materialno, ničesar ne manjka. Zato je pomembno na svoje življenje gledati od zgoraj, torej v Božji luči. Življenje, kot ga vidi Bog. Torej je prav, da se vprašamo, kaj pa imamo? Katere darove smo prijeli od rojstva pa vse do danes? Kaj vse smo pridobili? Veliko jih je in vseh vrst, tako naravnih, kot tudi nadnaravnih. Mogoče je prav, da si jih zapišemo na papir, da se vzamemo čas za razmislek, da se zapojemo hvalnico Bogu, kaj vse mi je Gospod dal. In seveda o njih premišljujemo, jih vključimo v naše osebne molitve. Lepo je odkrivati stvari, ki jih imamo, in seveda je prav, da smo zanje hvaležni, da se znamo zanje zahvaljevati. Prijetno je slišati očeta ali mater, ki rečeta svojemu otroku, da ima je svojim prihodom na svet polepšal življenje. Ko sem nekoč vprašal svojo mamo, kdaj je bila v življenju najbolj srečna, je rekla, da takrat, ko sem se jaz rodil. Zato je prav, da smo Bogu hvaležni drug za drugega, da smo drug drugemu tudi dar. Nekdo je rekel, ko sva si ženo nekoč delila sendviče, ker se drugega nismo mogla privoščiti, se nama je to zdela najokušnejša od vseh jedi, čeprav roko na srce, sendviče niso prav zdrava hrana. Vendar pravi ta, pogovarjala sva se vsem in nikoli nama ni zmanjkalo besed, danes pa, ko sva materialno dobro situirana, ko sva celo lahko otrokom kupila stanovanje, jaz večeri gledam televizijo v dnevni sobi, ona pa je sama v spalnici. Najno življenje je neprimerljivo siromašnejše od prej. Dalje pravi Rosini, videl sem srečne Afričane in vsega naveličane Švede. Prvi lahko garajo od jutra do večera, pa nikoli ne bodo imeli niti tretjino tistega, kar dobijo drugi, ne da bi mignili s prsti. Prvi znajo ceniti stvari, ki jih mi mečemo proč in ničesar ne zavržijo. Drugi po svojem obilju mečijo proč lastno življenje. Seveda s tem ne želim obsojati nikogar. Želim ne opozoriti, če mlad človek, ki je po bolezni postopoma postal hrom, lahko sprejema življenje kot čudovito pustolovščino, da lahko to storimo tudi ostali. Iz svojega življenja pa moramo tudi nekaj narediti. Moramo živeti, drugače bomo le životarili. Moje konkretno življenje naj bo še tako omejeno, ubogo, skromno in krhko, je edino, kar imam. Če začenjam hrepeneti po nekem drugačnem življenju, ki ni moje in ga nimam, s tem zavračam svojega in se predajam nekemu malikovalskemu pričakovanju, da bom postal nekaj, kar nisem in imel nekaj, česar nimam. Kdor si želi takšno življenje, drugačno od svojega, se preneha zahvaljevati za to, kar ima in kar je, in je potem zahteven in tudi razočaran. Kdor hoče drugačno telo od svojega, ki ga je Bog blagoslovil, ga dejansko preklinja, namesto da bi hvaležnost sprejel, cenil in negoval tisto, kar ima. Kaj pomeni ne sramovati se samega sebe? Zastavljanje ciljev ni le vprašanje mladih, ki še liščijo svoj poklic ali svoj prostor pred soncem, ampak je stvar vsakega življenjskega obdobja, vsakega razpotja in izbire. Vsak dan moramo ugotoviti, k čemu nas kliče Bog v našem življenjskem stanu, v našem poklicu, v naših medsebojnih odnosih. Živeti moramo ne v praznih načrtih ali manjših ali večjih utvarah, ampak v poslušanju sebe in svoje resničnosti. To dejansko pomeni sprejeti življenje, kakršnega nam je dal Bog. Na življenje pa seveda poskušajmo gledati z lepe, torej svetle plati. Ne obupajmo nad življenjem, res je, ne vedno lahko, so tudi stiske in preizkušnje, vsakdo jih ima. Bom povedal tri primere. V neki družini so že imeli dva otroka in na vrata srca je trkalo novo življenje. Čeprav sta bila starša dobro situirana, pa sta se odločila za splav. Tudi kaj se je zgodilo, otroka sta se igrala v potoku in eden je padel v vodo in tam utonil. Tako je ostal samo še eden. Drug primer. V družini je bilo 7 otrok in bila je gospodarska kriza. To je bil čas med prvo in drugo svetovno vojno. Pogorela jim je hiša, imeli so dolgove, zidali so novo hišo in potem je zopet potrkalo na materino srce novo življenje, 8 po vrsti. Mama je bila vsa obupana in se rekla, ali nam je še tega treba. Toda kaj se je zgodilo? Kmalu po tistem obupovanju je najmlajša 2-letna deklica plezala po neki ograji in je padla ter umrla. Ko so imeli torej pogreb, je videla mama v tem znamenje, da je treba to življenje obdržati in ga je obdržala. Deček, ki si rodil, je kasneje postal celo duhovnik. Tretji primer. Mama je pričakovala trojčke in se je tudi v mislih pa tudi v besedah pritoževala, da je dovolj en otrok, da ne potrebuje 3 otrok. Ko so se pa rodili, so bili pa vsi s težavami. Morali so biti dalj časa v bolnišnici, pa tudi ko so se prišli domov, so morali imeti stroj za prečrpavanje kisika ali umetna pljuča, ne znam točno strokovno povedati, kako se temu reče. In 2 otroka ste potem umrla, ostal je samo še eden. Z Bogom se dejansko ne gre šaliti, še manj delati norca, ampak Bog že ve, kaj dela, zakaj dela, kako je to. Moramo ga sprejeti za gospodarja svojega življenja. Če na mesto Boga postavljamo sebe, gre vse narobe. Mislim, da je izrazil že sveti Avguštin. Če Boga postavimo na prvo mesto, so vse ostale stvari na pravem mestu. Res življenje je dar, dar od Boga, zato je dragoceno. Najbolj bomo v življenju srečni, vsakdo želi biti srečen, če bomo svoje življenje lahko darovali za druge, če bomo iz svojega življenja lahko naredili nekaj lepega za Boga in za druge ljudi, če bomo komu naredili dobro delo. Če ne verjamete, poskusite. Amen.